apapilu gaumbiri ga Johan.
Asingalakati garungula amuzinza loyi ahlawulilweko ni vana vakwe lava ndzi varhandzaku zvineneni na kungahi mina ndzoche kani leswi ni vonke lava va tivaku zvinene hava rhandza hi kota ya zvinene leswi zwi tshamileko ka hina leswi zwi tanga tshama ka hina kala ku pinzuka ati ntswalo ni uxinji ni kurhula leswi zwi taku hi le ka nungungulu Dadani nika Jesu Kristo a n'wana wa Dadani zwi ta tshama na hina zvineneni ni li rhandzweni mina ndza nengela nguvu hi leswi ndzi kumileko a van'wani va vana va wena na vakarhi va famba hi zvinene kota leswi hi nga layiwa hi Dadani
makunu ndza ku khongotela wena muzinza na ku nga hi ku khwatsi ndzi ku tsalela anayo muswa kani leswi hi walowo hi nga hi nawo hi le ku sanguleni wa ku nga hi rhandzana
a li rhandzu hi leli leswaku hi famba hi milayo yakwe anayo hi lowu leswaku mu famba li rhandzweni kota leswi mu nga zwizwa hi ku sanguleni hakuva vakhohlwisi vanyingi va humele va ya tikweni lava va nga vhumeliko leswaku Jesu Kristo i tile nyameni hi yena mukanganyisi khelo mukaneti wa Kristo tivoneleni leswaku mu nga lahlekeli hi leswi mu swi tirhileko kani leswi mu amukela a chachazelo wu teleko kani hi wihi loyi a hambukako a nga na marheli gondzweni ya Kristo a nga na nungungulu kani loyi a namarhelaku gondzweni i na ni Dadani ni n'wana kambe loko a ta mun'wana ka n'wina na a nga nehi a gondzo leyi mu nga mu amukeli tingweni ta n'wina hambi ku mu losa hakuva loyi a mu losaku wa hlengela naye mitirhweni yakwe ya ku biha ndza hi ni timhaka to tala kani leswi a ndzi rhandzi a ku mu tsalela ha tona hi papilo ni tinta hi leswi ndza tsumba leswaku ndzi tata ka n'wina hi ta wulawula hi milomu kasi a ku tsaka ka n'wina kambelela a vana va makwenu ahlawulilweko va ku rungula.